Seuraavaksi kuulemme evankeliumia Johanneksen mukaan luvusta 17. Nouskamme sitä yhdessä kuulemaan. Jeesus rukoili ja sanoi, minä en enää ole maailmassa, mutta he jäävät maailmaan, kun tulen luoksesi. Pyhä Isä, suojele heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun olin heidän kanssaan, suojelin heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut. Minä varjelin heidät, eikä yksikään heistä joutunut hukkaan, paitsi se, joka täytyi joutua kadotukseen, jotta kirjoitus kävisi toteen. Nyt minä tulen sinun luoksesi. Puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, jotta minun iloni täyttäisi heidät. Minä olen ilmoittanut heille sanasi, ja he ovat saaneet osakseen maailman vihan, koska eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. He eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. Pyhitä heidät totuudellasi, sinun sanasi on totuus. Tämä on pyhä Eva. Hyvät ystävät, tämän päivän lukukappale ensimmäinen nimenomaan oli Jesajan kirjasta luvusta 54. Monelle teistä varmasti hyvin tuttu Raamatun kohta. Ja tiedättekö, se on meikäläisen yksi ja suosikki Raamatun kohdista. Syitä on tähän useitakin ja yksi näistä syistä on se, että tässä kyseisessä Raamatun kohdassa korostuu, miten Jumala on lopulta syvän myötätunnon Jumala. Tässä kyseisessä Raamatun kohdassa Jumala puhuttelee Israelin kansaa, kun se on joutunut pakkosiirtolaisuuteen, pois heille luvatuilta mailta, pois kotoaan, koska se on ollut Herralleen uskoton. Menestyksen ja vaurauden aikana, jonka kaikkivaltias Jumala oli heille suunut, niin silloin he eksyivät palvelemaan muita jumalia. He eksyivät suoranaisesti vaihtamaan oman autuutensa omaan epäonneensa, hylätessään Jumalan. Ja siten heidät väkisin vietiin pois kotoaan, pois pakkosiirtolaisuuteen. Ja sen ahdingon keskelle Jumala ilmoittaa heille, hetkeksi minä sinut jätin, mutta suuressa rakkaudessani minä haen nyt sinut takaisin. Vain tuokioksi vihani vimmassa minä käänsin kasvoni sinusta pois, mutta minä armahdan sinua, minun uskollisuuteni on ikuinen, sanoo Herra, sinun lunastajasi. Vaikka Israelin kansa oli rikkonut Jumalan pyhää tahtoa vastaan, hylänneet hänet, unohtaneet hänet. Unohtaneet, että keneltä se maa ja menestys oli saatu. Siten manaten oman kohtalonsa. Niin siitä huolimatta Herra muistaa lupauksensa. Hän on uskollinen ja muistaa, että on luvannut olla kansansa puolella. On luvannut olla kansansa Jumala. Siten hän haluaa yhä edelleen pelastaa omansa, tuoda heidät takaisin, kääntää katseensa jälleen heihin. Se, missä tämä syvä myötätunto mielestäni jotenkin erityisesti korostuu, on nimenomaan tämä kohta, missä Jumala mainitsee nämä vedenpaisumuksen päivät. Silloin hän näki vain syntisiä ihmisiä, maailmassa paljon pahuutta ja vääryyttä, jonka hän joutui hävittämään. Pelastaen Noan ja hänen perheensä vain, jotka uskoivat. Tykkään ajatella, että Jumala katsoi vedenpaisumuksen jälkeen sitä hävitystä. Katsoi sitä, mitä maailmassa oli juuri tapahtunut. Kuinka iso osa ihmissuvusta jouduttiin pyyhimään maan päältä pois. Tykkään ajatella, että Jumala katsoi tätä kaikkea kamaluutta, mitä edessäänsä näki. Ja ei voinut olla kokematta mitään muuta kuin surua ja murhetta siitä, mitä oli joutunut tekemään. Hän suri, väitän. Ja suuressa myötätunnossaan julisti vedenpaisumuksen jälkeen, ettei aio enää saman hävitykseen kohdata ihmistä. Koskaan ei Herran viha samoin vallitse maan pinnalla, ja sen merkiksi hän asetti taivaalle rauhan lupauksensa merkin. Näillä samoilla myötätunnon silmillä hän katsoi nyt pakkosiirtolaisuuteen joutunutta kansaa, joka oli kyllä ansainnut Herran vihan, mutta jotka hän kuitenkin yhä edelleen halusi pelastaa, joita hän halusi rakastaa, tuoda takaisin. Ja heille hän suuressa myötätunnossaan julisti: vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi. Voitte varmasti kuvitella ne Israelin kansan syvimmät tunnot, kun he siellä pakkosiirtolaisuudessa olivat. Mitähän he kaipasivat? Takaisin luvattuun maahan tietysti. Takaisin paikkaan, joka on jo aikojen saatossa sukupolvienkin jälkeen muotoutunut jo kodiksi. Mutta mitä onkaan kaivata sellaiseen kotiin, johon ei ole tervetullut? Jossa on vastassa sellainen vastaanottaja, joka paiskaa oven kiinni nenän edestä, kun ovikellon soittoon ei enää vastata ja peremmälle ei enää päästetä. Mitä onkaan kaivata kotiin, jonne ei kelpaa? Niin, vähän mahdottomuuden tunnehan siinä vallitsee. Kun haluaa takaisin rakkaaseen, tärkeäseen paikkaan, mutta tietää, että sinne palaaminen ei ole enää mahdollista. Ja näin ajattelen, että Israelin kansa halusi kotiin, mutta koki, että ei ole sinne enää tervetullut, kun Jumala oli potkinut heidät luvatusta maasta pihalle ja paiskannut oven kiinni heidän perässään kiinni. Että takaisin ei ole tulemista. Israelin kansa toivoi palaamansa jonnekin, mihin se varmasti koki, että ei ole enää tervetullut. Mutta juuri tähän hätään, tähän tuntemukseen, suuri myötätunnon Jumala julisti sanansa. Ja minä jälleen katson sinuun. Minä jälleen ajattelen sinua. Minä haluan pitää lupauksistani kiinni, koska minä olen uskollinen. Ja minä sinua rakastan. Ja näin tulisi päivä, kun te Israelin kansa pääsette jälleen takaisin kotiin. Koska Jumala haluaa teidät sinne tuoda. Jumala hakee teidät takaisin. Suureen sydämen suruun, siihen, ettei pääsisi enää kotiin, Jumala julistaa: minä haen teidät takaisin. Siinä, missä Israelin kansa pakkosiirtolaisuuden aikaan kaipasi luvattuun maahan takaisin, sinne, joka oli heille perinnöksi annettu, niin me kristityt, me kaipaamme taivaan kotiin. Kristus on mennyt sinne edeltä, osoittanut meille tien, jota kulkea, jotta sinne pääsisimme, ja siellä hän on alkanut jo valmistelemaan meille sijaa. Olemme kasteen kautta Jumalan lapsia, emme maailman lapsia. Uskomme Jumalan totuuteen, emme maailman totuuteen. Onko siis mitenkään ihme, että enemmän tai vähemmän kristitty ei ole kotonaan maailmassa? Joudumme todistamaan ikävyyksiä ja olemaan jatkuvasti kamppailussa maailman kanssa, koska me uskomme kaikkivaltiaseen kolmiyhteiseen Jumalaan, hänen totuuteensa, hänen sanansa. Olemme vähän niin kuin riidoissa maailman kanssa. Maailma jollakin jännällä tasolla jonkun verran ja joskus paljonkin vihaa meitä. Ja onhan täällä lisäksi vielä koettelemuksia ynnä muuta, jotka pyrkivät meitä erottamaan kaikkivaltiaan Jumalan rakkaudesta. Onko siis mikään ihme, että pikkuhiljaa sinne taivaaseen jo kaipaakin, jossa odottaa se uusi elämä, jossa on täynnä iloa ja autuutta. Kärsivällisesti on kuitenkin meidän aikamme odottaa. Odottaa uskossa. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä huomautettiin, että siinä missä kulta koetellaan tulessa, niin miten onkaan niiden asioiden, jotka ovat arvokkaampia kuin kulta. Ja niin vain on, että meidän uskommekin, meidän kaikkien kunkin uskomme koetellaan myös. Hyvin monenlaisissa koettelemuksissa on surua, ahdistusta, epätoivoa ja siihen, että ei osaa katsoa sinne taivaaseen, missä meitä se iankaikkisuus odottaa. Määränpäämme välillä hämärtyy. Maailma osoittaa inhonsa välillä meitä kohtaan. Uskomme koetellaan monin tavoin odottaessamme tässä maailmassa. Näissä koettelemuksissa ei auta mikään muu kuin selvitä. Mutta toisaalta, näissä koettelemuksissa voidaan nähdä paljon hyvää. Johan se lukukappaleessakin sanottiin, että koettelemuksissa uskomme todetaan aidoksi. Kun kaiken mahdollisen jälkeen, kaikkien niiden koettelemuksien jälkeen, osaa yhä edelleen itselleen todeta, että okei, minä uskon kaikkivaltiaaseen kolmiyhteiseen Jumalaan tämänkin jälkeen. Niin jotenkin sitä itsekin oikein hämmästyy oman uskonsa kestävyyttä. Ja siitä tulee vahvempaa. Kultahan koetellaan nimenomaan sen tähden, että siitä poistuisivat epäpuhtaudet. Kun meidän uskomme koetellaan, ja kun se koettelemuksista selviää, niin me saamme todistaa jotakin paljon puhtaampaa, jotain paljon kestävämpää. Jotain sellaista, että se vakuuttaa meidät itsemmekin hyvin vakaasti. Jotain paljon kauniimpaa, mitä se kerran oli. Kun uskoa koetellaan, niin sitten tulee jotenkin ajan saatossa niiden koettelemuksienkin jälkeen jotain kaunista ja arvokasta. Näihin koettelemuksiin Jumala on antanut meille oman sanansa, oman totuutensa. Ja siten olemme saaneet osaksemme maailman vihan. Mutta tältä vihalta meitä suojelee Jumala. Hän ei anna minkään niin suuren langeta osaksemme, josta emme selviäisi. Ja siihen voimme luottaa. Toisessa lukukappaleessa sanottiin, suuressa laupeudessaan hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon herättämällä Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Häneltä me saamme perinnön, joka ei turmelu, ei tahrannu, eikä kuihdu. Se on varattuna teille taivaissa. Ja voimallaan Jumala varjelee teidät uskossa, niin että te saavutatte pelastuksen, joka on valmiina saatettavaksi ilmi lopun aikana. Kristityn rooli on odottaa. Odottaa, kunnes tulee aika. Mutta me voimme tämän odotuksen keskellä luottaa siihen, että Jumala varjelee meille taivaallisen perinnön uskossamme. Sellaisen perinnön, joka ei turmellu, ei tahraannu tai katoa. Toisin kuin tämä koko maailma, joka meitä tällä hetkellä vihaa, niin se katoaa. Uskossamme hän varjelee meidät, jotta kestäisimme erilaisissa koettelemuksissa. Jotta me saavuttaisimme lopulta sen päämäärän. Kodi, jossa ei ole ovet kiinni, vaan auki. Sillä Jeesus Kristus on ne meille omalla ristinkuolemallaan avannut. Hän on tehnyt sovinnon meidän ja taivaiden kanssa. Eikä siten taivaissa meitä odota isäntä, joka sulkee ovia neniemme edestä. vaan edelleen se sama myötätunnon Jumala, joka meitä rakastaa, joka kääntää katseensa meitä kohti, joka on uskollinen ja pitää kiinni lupauksistaan, joka tahtoo meidät kunkin pelastaa. Nouskaamme tunnustamaan yhdessä kristillinen uskomme, Nikean uskon tunnustuksen mukaan. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua. Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta, ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herran ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon, tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.